Καλή σας ημέρα, κύριε Λιόπουλε.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους.
Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤΡΙΑ, τα ραδιόφωνά της, που βέβαια σήμερα και το Σαββατοκύριακο όλο ακούγονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις αναμεταδόσεις μέσα από τα προγράμματα της ΕΡΤ παντού. Θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το τελευταίο από τα θέματα που έρχεται. Χθες το βράδυ είχαμε τελικά την κατάθεση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου από την κυβέρνηση, για το οποίο βέβαια και εσείς και οι αρμόδια τομεάρχες έχετε εκφραστεί αρνητικά. Βέβαια η ψήφισή του θα αργήσει. Τελικά τι γίνεται, θα το έχουμε όπως είναι, γιατί υπήρχαν και κάποιες επισημάνσεις και από την Ευρώπη, έτσι δεν είναι, πάνω σε αυτό το ασφαλιστικό?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η φράση βράδυ ίσως είναι ευγενική. Το ασφαλιστικό κατατέθηκε 12:45 τη νύχτα. Μια ώρα η οποία είναι μάλλον μια πολύ καλή ώρα για μια ληστεία. Και υπάρχει μια βαριά σημειολογία εδώ. Και υπάρχει μια βαριά σημειολογία γιατί όντως αυτό το ασφαλιστικό είναι ληστεία. Είναι ληστεία και για τους νέους εργαζόμενους αλλά και για τους συνταξιούχους. Είναι ένα ασφαλιστικό το οποίο έρχεται να τζογάρει μισθούς και συντάξεις, με εισφορές και συντάξεις, να αναλάβει το επενδυτικό ρίσκο, και όταν μιλάμε για επενδυτικό ρίσκο καταλαβαίνετε ότι σε μια επένδυση τα λεφτά, τα χρήματα μπορεί και να χαθούν. Αυτά τα χρήματα τα οποία θα χαθούν θα σημαίνουν ένα συνολικό κόστος για την κοινωνία, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, και μόνοι οι οποίοι θα έχουν εξασφαλισμένα τα κέρδη θα είναι οι ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονται τις φορές. Ένα στοιχείο μόνο να πω, ότι η αναλογιστική μελέτη που επίσημα έχει κατατεθεί στη Βουλή προβλέπει κόστος μετάβασης 78 δις. 78 δις. Αυτό είναι το κόστος, αυτό είναι το κόστος το οποίο θα πληρώσει συνολικά οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, η οποία προφανώς έχει μια σειρά από προβλήματα. Ήδη αναφερθήκατε κι εσείς ότι υπάρχουν ζητήματα, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει πώς θα καλυφθεί αυτό το κόστος. Γι' αυτό το λόγο μετά από παρεμβάσεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρξε καθυστέρηση, γιατί έπρεπε να απαντηθεί πώς θα πληρωθεί αυτό το κόστος. Οι πληροφορίες που έχουν δει το φως το τελευταίο διάστημα είναι ότι μέρος αυτού του κόστους θα πληρωθεί από χρήματα τα οποία θα πηγαίνανε για το κοινωνικό μέρισμα. Άρα κυριολεκτικά και σημειολογικά μιλάμε για μια μεγάλη ληστεία σε βάρος και των εργαζόμενων και των συνταξιούχων.
Είναι δηλαδή οι ενστάσεις οι δικές σας έχουν να κάνουν με αυτή την επιμέρους, τέλος πάντων, έτσι, το πώς θα γίνει αυτή η διαχείριση του κόστους, αν θα υπάρξει πόρος ή αν θα γίνει με αυτόν τον τρόπο ή άλλο, ή συνολικά? Για να το
Όχι, η δικιά μας ένσταση είναι συνολική, ότι δεν μπορείς να τζογάρεις τις ασφαλιστικές φορές.
Έτσι.
Δεν μπορείς να επιλέγεις ένα σύστημα το οποίο αφήνει ανοιχτό σε επενδυτικό ρίσκο τον κόπο των εργαζόμενων και σπάει και την αλληλεγγύη των γενεών. Γιατί λέω ότι σπάει την αλληλεγγύη των γενεών? Σήμερα οι συντάξεις πληρώνονται από τις εισφορές που πληρώνουν οι σημερινοί εργαζόμενοι. Με το να βάλεις υποχρεωτικά στην ιδιωτική επικουρική τους νέους εργαζόμενους, δημιουργείς ένα κενό στο χρηματοδοτικό πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό το κενό θα έρθει να καλυφθεί είτε με πόρο, δηλαδή με νέα φορολογία, είτε με μείωση των συντάξεων. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Και την ίδια στιγμή όμως βάζεις και μία βόμβα στα θεμέλια των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των νέων εργαζόμενων, γιατί αυτοί πραγματικά δεν θα ξέρουν αν θα πάρουν σύνταξη.
Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το νέο μέτωπο με το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο ανοίγεται και εσείς και φαντάζομαι συνολικά η αντιπολίτευση το επόμενο διάστημα, γιατί είχε προηγηθεί το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο βέβαια ψηφίστηκε και για το οποίο έχει δεσμευτεί και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, ότι θα το καταργήσει όταν θα γίνει κυβέρνηση. Το ίδιο είπε και χθες για την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Επιτρέψτε μου μία φράση για το εργασιακό, ναι, και θα έρθω αμέσως στην ελάχιστη βάση εισαγωγής, ναι, γιατί το εργασιακό συνδέεται απόλυτα με την κοινωνική ασφάλιση. Ένα μέγεθος μόνο. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάλυψης εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι στο 60%. Στην Ελλάδα είναι στο 14,7%. Και έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει απλήρωτα δεκάωρα και εύκολες απολύσεις μέσα από ατομικές συμβάσεις. Άρα αυτό είναι άλλη μία βόμβα στα θεμέλια της κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί όταν διαλύσεις εργασιακές σχέσεις, όταν μειώνεις τους μισθούς, και η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα η οποία για άλλη μια χρονιά έχει παγωμένο τον κατώτατο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι η μοναδική χώρα η οποία από το 2010 μέχρι σήμερα, σε σχέση με το 2010, έχουμε ακόμα χαμηλότερο μισθό. Τώρα, σε σχέση με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι μια τεράστια σφαγή νέων παιδιών από την κυρία Γεραμέως και τον κύριο Μητσοτάκη, με μοναδικό κριτήριο όχι την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ψεύτικα έχουν πει, αλλά με μοναδικό κριτήριο τη δημιουργία πελατείας για τα ιδιωτικά κολέγια. Η κυρία Γεραμέως δεν τρέπεται να λέει ψέματα ότι υπάρχει ποσοστό αιώνιων φοιτητών το οποίο προσεγγίζει το 40%. δεν υπάρχει καμία τέτοια στατιστική. Αντιθέτως, οι επίσημες στατιστικές της Eurostat δίνουν ότι για το 2020 το ποσοστό των παιδιών 18 με 24 που παρατάνε τις σπουδές είναι κάτω από το 4%. Είμαστε στις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή που το 2009 αυτό το ποσοστό ήταν στο 14,2%. Έχουμε δει περιστατικά όπου μαθητές αριστούχοι δεν τους επιτρέπεται μέσα από ένα βαθιά ορθολογικό σύστημα να δηλώσουν τη σχολή πρώτης προτίμησής τους, αλλά και εδώ είναι το κλειδί αν θέλετε, σε όλα αυτά τα παιδιά ή μάλλον σε όσα από αυτά τα παιδιά υπάρχει οικονομική δυνατότητα, επιτρέπεται να πάνε σε ένα ιδιωτικό κολέγιο και να πάρουν ένα πτυχίο το οποίο έχει ισοτιμηθεί με το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό το ανορθολογικό...
Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Όχι, αυτό το ανορθολογικό και βαθιά αντιδραστικό σύστημα προφανώς και πρέπει να καταργηθεί.
Πάντως έχει δύο διαφορετικές πτυχές. Μία είναι με τα παιδιά αυτά στις υψηλή ζήτηση σχολές, ας το πούμε, όπου με την ελάχιστη βάση εισαγωγής διαμορφώνεται αυτό το θέμα. Το είδαμε πιο έντονα στις αρχιτεκτονικές σχολές με το σχέδιο και γενικά στα ειδικά μαθήματα. Και το άλλο.
Να σας δώσω ένα παράδειγμα σε αυτό.
Και το άλλο στη βάση. Που είναι δύο διαφορετικά πράγματα, εκεί που μένουν οι σχολές χωρίς φοιτητές, έτσι, και θα κλείσουν τμήματα. Είναι λίγο δύο διαφορετικά πράγματα που προκύπτουν από αυτό.
Θα απαντήσω και στα δύο. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βγήκε άλλη μια δημόσια επιστολή μιας μαθήτριας, η οποία έχει συγκεντρώσει 19.000 μόρια και η οποία λόγω της ειδικής βάσης αγωγής, της ελάχιστης βάσης αγωγής σε ειδικό μάθημα στα γαλλικά, δεν της επιτρέπεται καν να δηλώσει το τμήμα μεταφραστικών στην Κέρκυρα, αλλά της επιτρέπεται να σπουδάσει στη γαλλική φιλολογία στην Αθήνα. Δηλαδή, κυρία Κεραμέως, λέει σε αυτό το παιδί ότι μπορεί να διδάσκει γαλλικά, αλλά δεν μπορεί να μεταφράσει γαλλικά. Μιλάμε για αυτή την ποιότητα του ανορθολογισμού. Τώρα, σε σχέση με τη βάση του 10, ξαναλέω, το επιχείρημα ότι τους ενδιαφέρει η ποιότητα θα ήταν ακριβές στο βαθμό που δεν θα δινόταν η δυνατότητα σε έναν μαθητή που, παραδείγματος χάρη, γράφει 8 να μπει σε ένα ιδιωτικό κολέγιο και να πάρει ένα ισότιμο πτυχίο με αυτό του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Αλλά ακόμα. Έστω ότι καλοπροαίρετα κάποιος θέτει το ερώτημα, άμα δεν γίνεται να μπαίνει στο πανεπιστήμιο παιδιά με 8. Πρέπει να κατανοήσουμε το εξής. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι εξετάσεις κατάταξης, δεν απολυτήριες. Δηλαδή μιλάμε για μαθητές οι οποίοι έχουν τελειώσει το λύκειο, έχουν πετύχει στο να τελειώσουν το λύκειο και μετά διαγωνίζονται στη βάση συγκεκριμένων θέσεων. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, από εκεί που οι θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια ήταν 70 με 75.000, εντελώς αυθαίρετα είπε ότι θα μπουν 50.000. Γιατί το κάνει αυτό, γιατί. Και θέλει να δημιουργήσει πελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια, αλλά και γιατί όταν το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για τη νέα γενιά είναι τα πλήρωτα δεκάωρα και οι διαλυμένες εργασιακές σχέσεις, σε αυτό το παραγωγικό μοντέλο δεν χρειάζεται να υπάρχουν και τόσο πολλοί πτυχιούχοι. Αντιθέτως, αν θέλουμε ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο όμως στηρίζεται στη γνώση, στην καινοτομία, στην έρευνα και στις προστατευμένες και οργανωμένες συλλογικές εργασιακές σχέσεις, τότε το να επεκταθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι στοιχείο αυτού του σχεδίου, αυτού του παραγωγικού μοντέλου και όχι πρόβλημα.
Κύριε Λιόπουλε, σε ένα στοιχείο τέλος πάντων αυτής της αντιπαράθεσης που έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά, έχει και κοινωνικά βέβαια, γιατί μιλάμε για παιδιά και τις οικογένειές τους, τέλος πάντων αφορά πολύ κόσμο, ήταν και το επίπεδο της αντιπαράθεσης. Εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, όχι εσείς προσωπικά, και ο τομεάρχης σας, ο κ. Φίλης, ασκήσατε πολύ έντονη κριτική και σε προσωπικό επίπεδο στην Υπουργό Παιδείας. Χρησιμοποιήσατε μήπως κάπως πιο υψηλούς τόνους από ό,τι θα έπρεπε? Γιατί η επίθεση στοχεύει στο πρόσωπο της κυρίας Κεραμέως, έτσι.
Θεωρώ ότι και το σύνολο της κριτικής που έχει ασκηθεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον κύριο Φίλ και τον Τομεάρχη και τους υπόλοιπους βουλευτές, δηλαδή και ο κύριος Σακαλώτος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ναι, έκανε πολύ βαριά και σκληρή επίθεση.
Τα 200 είναι... χρόνια, αυτό που είπε χειρότερη Υπουργός Παιδείας 200 χρόνων. Ναι.
Που έχει γνωρίσει ο Ελληνισμός. Ναι. Προφανώς είναι μια βαριά κατηγορία, αλλά νομίζω ότι η κυρία Κεραμέως την έχει κερδίσει με το σπαθί της.
Μάλιστα. Θεωρείτε ότι δεν υπερβαίνεται τέλος πάντων κάποια επίπεδα πολιτικού πολιτισμού σε αυτή την αντιπαράθεση?
Θεωρώ αυτός ο οποίος έχει υπερβεί κάθε επίπεδο είναι μια υπουργός η οποία βγαίνει και λέει, κατηγορεί τα παιδιά αυτά, ακόμα και τους αριστούχους, ότι λένε ψέματα. Όταν έχεις μια τέτοια υπουργό με τόσο βαριά έλλειψη ενσυναίσθησης, νομίζω ότι αυτά που έχουν ακουστεί σε ένα βαθμό ανταποκρίνονται στο μέγεθος της επίθεσης που έχει ασκήσει η κυρία Κεραμέως.
Να πούμε έτσι στον χρόνο που μας απομένει δύο κουβέντες για το θέμα το μεγάλο που μας απασχολεί όλο αυτόν τον καιρό, 1,5 χρόνο τώρα με την πανδημία και σε αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε τώρα. Είμαστε λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, καταλαβαίνω. Και πώς το βλέπετε εσείς, και μετά να σας ρωτήσω έτσι και για το θέμα της υποχρεωτικότητας, το οποίο πολύ συζητήθηκε τον τελευταίο καιρό. Βλέπετε να βγαίνουμε από αυτό? Από τη μια έχουμε την πανδημία, από την άλλη τώρα καλοκαίρι τον τουρισμό. Λίγο σε τεντωμένο σκηνή είμαστε πάνω.
Επιτρέψτε μου να αρπάξω και αυτή την ευκαιρία και για άλλη μια φορά να πω ότι καλούμε όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν και τους καλούμε να εμβολιαστούν με όρους κοινωνικής αλληλεγγύης και όχι όρους ατομικής ευθύνης. Μέσα σε μια πανδημία είμαστε όλοι μαζί, είμαστε κοινωνία, δεν είναι ο καθένας μόνος του, δεν μπορούμε να κοιτάμε ο καθένας τον εαυτό του. Και αν θέλετε, ένα από τα κεντρικά λάθη που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι με τις κινήσεις της σπάει αυτό το όλοι μαζί, σπάει την κοινωνική αλληλεγγύη. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πραγματικά διανόητο σε συνθήκες πανδημίας να είμαστε η μοναδική χώρα στην Ελλάδα, αν όχι στον κόσμο, στην οποία η κυβέρνηση έχει ανοίξει τη συζήτηση ότι πρέπει να κλείσουν νοσοκομεία και κλινικές. Δεν γνωρίζω καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα που εν μέσω πανδημίας να συζητάει όχι την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας, αλλά τον περιορισμό του. Και αυτό ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία των κυβερνητικών επιλογών που μας έχουν φέρει εδώ. Σε χρονιά πανδημίας ο δημόσιος προϋπολογισμός ήταν μειωμένος κατά 600 εκατομμύρια. Σε χρονιά πανδημίας οι μόνιμοι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι 1.680 λιγότεροι σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Ακόμα δεν έχει λυθεί πραγματικά το πρόβλημα με τις κινητές μονάδες, δηλαδή οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν προβλήματα να μετακινηθούν για να πάνε σε ένα εμβολιαστικό κέντρο και θέλουν να εμβολιαστούν γιατί είναι ευπαθείς ομάδες, δεν έχουν καταφέρει να εμβολιαστούν γιατί η κυβέρνηση δεν έχει λύσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα και δεν έχουμε φροντίσει να ενισχύσουμε και την πρωτοβάθμια φροντίδα περίθαλψης. Να υπενθυμίσω εδώ ότι υπάρχει μια μελέτη από την Ελληνική Πνευμολογική Εταιρεία που λέει ότι στο βαθμό που θα λειτουργούσε ικανοποιητικά η πρωτοβάθμια φροντίδα, το 80% των κρουσμάτων δεν θα έπρεπε να φτάσει στο νοσοκομείο. Αν όλα αυτά τώρα τα βάλουμε μέσα στη συνθήκη του τουρισμού, όπου η εικόνα από παντού είναι ότι δεν γίνεται κανένας έλεγχος στα πλοία στα νησιά. Δεν υπάρχουν ελέγχοι. Σε μια σειρά από τουριστικές περιοχές δεν υπάρχουν ξενοδοχεία καραντίνας. Κυριολεκτικά βλέπουμε ότι έχουμε μια κυβερνητική πολιτική η οποία όχι μόνο επαναλαμβάνει τα περσινά λάθη, αλλά βάζει βόμβες στα θεμέλια και της υγειονομικής ασφάλειας της χώρας, αλλά και της οικονομικής προοπτικής. Γιατί ο τουρισμός δυστυχώς ή ευτυχώς είναι ένα κρίσιμο μέγεθος για την οικονομική προοπτική μιας ελληνικής οικονομίας που το 2020 είχε την τρίτη χειρότερη ύφεση στην Ευρωζώνη. Άρα δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναλάβουμε αυτά τα λάθη. Γι' αυτό καλούμε εδώ και τώρα παντού να λυθεί το πρόβλημα με τους χώρους καραντίνας. Δεν γίνεται να υπάρχουν κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί χωρίς χώρους καραντίνας. Να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Η κατάρρευση της Μυκόνου είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα που ευθύνεται στην έλλειψη ελέγχων. Είχαμε ένα νησί όπου το 90% των κατοίκων ήταν εμβολιασμένο και προφανώς από την απουσία ελέγχων φτάσαμε στα περιοριστικά μέτρα. Και τρίτο κρίσιμο, σε όλες αυτές τις περιοχές πρέπει να ενισχυθεί τώρα η πρωτοβάθμια φροντίδα.
Πάντως σας κατηγορούν ότι στο θέμα αυτό, στο θέμα του εμβολιασμού δηλαδή και τη συζήτηση που έχει ανοίξει, λίγο κινείστε σε δύο βάρκες και κάποιοι το λένε και σε θολά νερά επιχειρείτε έτσι να κινηθείτε. Γιατί από τη μια είσαστε με την υποχρεωτικότητα, έχει δηλωθεί κιόλας και από τον κύριο Τσίπρα για τους υγειονομικούς και συγκεκριμένους κλάδους και από την άλλη μεριά ταχθήκατε εναντίον των κυρώσεων που προβλέπονται στη σχετική τροπολογία που πέρασε προχθές από την Βουλή. Αυτό με την καθολικότητα και την υποχρεωτικότητα, η διαφοροποίηση, μπορείτε να μας την εξηγήσετε?
Θέλω να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Εμείς επιμένουμε ότι όντως σε συγκεκριμένους κλάδους όπως οι υγειονομικοί ή οι εργαζόμενοι με ευπαθείς ομάδες πρέπει να είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός. Αλλά μια δημοκρατική πολιτεία πρέπει να φροντίζει να υπάρχει μια μεγάλη ισορροπία ανάμεσα σε κίνητρα και αντικίνητρα και ταυτόχρονα να προστατεύεται το σύνολο των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ενός πολίτη. Τι θέλω να πω. Είναι εντελώς διαφορετικό και δεν θα δεχτούμε ποτέ με βάση τον εμβολιασμό να προχωρήσουμε σε απολύσεις, σε αναστολές εργασίας και σε εργαζόμενους οι οποίοι θα χάνουν το μισθό τους. Είναι διαφορετικό να λέμε ότι το αντικίνητρο, και λέω αντικίνητρο και όχι ποινή, για τον μη εμβολιασμένο εργαζόμενο να είναι η καθημερινή υποχρέωση να προσέρχεται μία ώρα νωρίτερα στο χώρο εργασίας του και να μπαίνει μόνο μετά από αρνητικό τεστ. Αυτό είναι ένα αντικίνητρο το οποίο δεν βάζει στη ζυγαριά το δικαίωμα ή την υποχρέωση στον εμβολιασμό με το δικαίωμα στην εργασία. Με τον τρόπο που προχωράει η Νέα Δημοκρατία, ειδικά για μια κατηγορία, αν θέλετε, των υγειονομικών που σε ποσοστό άνω του 90% είτε έχουν εμβολιαστεί είτε έχουν νοσήσει, άρα έχουν ανοσία. Με τον τρόπο που προχωράει, αυτό το οποίο στην πραγματικότητα κάνει να μεταφέρει τη δικιά της αποτυχία στην κοινωνία, να προσπαθεί να βρει έναν βολικό εχθρό για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι αυτή έχει πέσει τουλάχιστον 30% έξω από τον αρχικό της στόχο. Να υπενθυμίσω ότι αρχές καλοκαιριού η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι θα έχουμε φτάσει 70% πλήρως εμβολιασμένων, δηλαδή θα έχουμε αυτό που ονομάζεται τείχος συλλογικής ανοσίας. Μπήκαμε μέσα στον Ιούλιο με μόλις 40% και για αυτή την αποτυχία δεν έχει απολογηθεί κανένα κυβερνητικό στέλεχος. Ζούμε στη χώρα που υπάρχουν 11 εκατομμύρια ατομικές ευθύνες, ο μόνος ο οποίος δεν ευθύνεται είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι βουλευτές και οι υπουργοί του.
Θέλω πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί να μην σας πάρουμε άλλο χρόνο και σας ευχαριστούμε για αυτό που βρεθήκατε μαζί μας το Σάββατο, να μιλήσουμε εδώ για τη Θεσσαλονίκη στο κλείσιμο. Ο κύριος Τσίπρας επανήλθε χθες με μια ανάρτησή του για το θέμα του σταθμού της Βενιζέλου εδώ στη Θεσσαλονίκη, της κατασκευής του μετρό, και ζήτησε από τον κύριο Μητσοτάκη να σταματήσει, να παρέμβει ο ίδιος, γιατί πλέον φαντάζομαι ότι η ένδυκα ή άλλα μέσα δεν υπάρχουν πια, και να παρέμβει ο ίδιος και να σταματήσει αυτό. Έχετε έτσι κάποια ένδειξη ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο για το θέμα των αρχαιοτήτων?
Το πρώτο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα και όλοι οι άνθρωποι του πολιτισμού και στην Ευρώπη και στον κόσμο χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πολίτες της Θεσσαλονίκης που χθες βρέθηκαν στο χώρο και όλο αυτό το διάστημα δίνουν ένα τεράστιο αγώνα για να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η Θεσσαλονίκη που θα έπρεπε να είναι ένας κόμβος όχι απλά για την Βόρεια Ελλάδα αλλά για όλα τα Βαλκάνια, αυτό θα μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τον σεβασμό και της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Για άλλη μια φορά έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν σέβεται αυτή την πολιτιστική κληρονομιά, δεν ακούει τα καλέσματα που κάνουν άνθρωποι του πολιτισμού και οργανισμοί, οι πολιτιστικοί οργανισμοί από όλη την Ευρώπη, που λένε ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το έγκλημα. Υπάρχει τεχνική λύση και έχει παρουσιαστεί, και το μεγάλο δυστύχημα για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης είναι ότι όχι μόνο κακοποιείται η πολιτιστική κληρονομιά, αλλά πηγαίνει πίσω όλο το έργο, ένα κρίσιμο έργο, το οποίο ταλαιπωρεί την καθημερινότητα των ανθρώπων της Θεσσαλονίκης, και από ό,τι φαίνεται αυτή η καθυστέρηση θα στοιχήσει κάτι της τάξης των επιπλέον 100 εκατομμυρίων ευρώ αποζημιώσεις προς τον εργολάβο. Σχετικά με τα ένδυκα μέσα, επιτρέψτε μου απλά εδώ να υπενθυμίσω ότι μιλάμε για μια οριακή απόφαση του ΣΤΕ, μια απόφαση 13-12.
13-12, ναι.
Και όταν σε ένα τέτοιο κορυφαίο ζήτημα υπάρχει τόσο ισχυρή μειοψηφία, δηλαδή 12 από τους κορυφαίους δικαστές της χώρας έκριναν ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτή η απόφαση, νομίζω ότι έστω και τώρα θα έπρεπε η πολιτική ηγεσία να το καλοσκεφτεί. Η εκτίμησή μας είναι ότι η πολιτική ηγεσία δεν θέλει να το καλοσκεφτεί και ο μοναδικός τρόπος για να μην προχωρήσει αυτό το έγκλημα είναι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης να συνεχίσουν τον αγώνα τους και μαζί όλες οι πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν και να στηρίξουν αυτό τον αγώνα.
Βέβαια, εδώ θα πει κάποιος ότι αφού υπάρχει έστω και οριακή πλειοψηφία μια απόφαση του ανώτατου δικαστικού οργάνου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα έπρεπε να γίνει σεβαστή.
Και να... Ξέρετε κάτι, έχουμε την πολυτέλεια να ζούμε στη χώρα που η Αντιγόνη μας έδειξε ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία μερικές φορές είναι πάνω από κάποιους ανορθολογικούς νόμους που μπορεί να γράφουν οι άνθρωποι.
Κύριε Λεόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Την επόμενη φορά ελπίζω να τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Με πολύ μεγάλη χαρά, με πολύ μεγάλη χαρά.
Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Νάσος Ηλιόπουλος.